Prioritetული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია, მუშაობს სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. ტრადიციულად აპრილის ბოლოს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ბიუროს ეგიდით იმუნიზაციის კვირეული იმართება, რომლის მიზანია საზოგადოების ინფორმირებულობა იმ მნიშვნელოვან როლზე, რასაც იმუნიზაცია ასრულებს დაავადებების პროფილაქტიკასა და სიცოცხლის დაცვაში. წელს ევროპის იმუნიზაციის კვირეული 21 აპრილს დაიწყო და 27 აპრილს დასრულდება, მაგრამ აღსანიშნავია, რომ იგი დაემთხვა მნიშვნელოვან თარიღს ევროპის რეგიონებში იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამის 50 წლისთავს. ამიტომ კამპანიის ფარგლებში მთავარი აქცენტები კეთდება იმ მიღწევებზე, რამაც განაპირობა საშიში დაავადებებისგან თაობების დაცვა, ასევე წინა პლანზეა წამოწეული ვაქცინაციით მოსახლეობის მოცვის მაღალი მაჩვენებლის მიღწევის აუცილებლობა იმისთვის, რომ არ მოხდეს დაავადებების საფეთქება მომავალში. დღევანდელი გადაცემით ვეხმიანებით ევროპის იმუნიზაციის კვირეულს და რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ იმუნიზაციის მნიშვნელობაზე, როგორც ინფექციური დაავადებებისგან უალტერნატივო პრევენციაზე.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტი სტუდიის სტუმარია აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი. ქალბატონ რუსუდან, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. ჩვენ გვაქვს ტრადიცია უკვე ყოველი წლის იმუნიზაციის კვირეულს ვეხმიანებით ხოლმე ჩვენი გადაცემის ეთერიდან. და ვინაიდან სწორედ ამ კვირეულის მთავარი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ მოსახლეობამ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიიღოს იმუნიზაციის შესახებ, დღევანდელი გადაცემაც ამ მიზანს ემსახურება. თუმცა გადაცემის დასაწყისში, როგორც აღნიშნა, წელს იმუნიზაციის კვირეული მნიშვნელოვან თარიღს ევროპის რეგიონებში იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამის 50 წლისთავს დაემსხვა და აქედან გამომდინარე ჩვენი გადაცემაც მინდა სწორედ იმაზე საუბრით დავიწყოთ, თუ რა მიღწევები გვაქვს ამ მიმართულებით ქვეყანას და რეგიონს, რა თქმა უნდა.
დიახ, დაგეთანხმებით, ნამდვილად ასეა. 1974 წლიდან არის ეს გლობალური მეთვალყურეობა იმუნიზაციაზე. საქართველო პროცესს შეუერთდა იმუნიზაციის ევროპის კვირეულს 2007 წლიდან და ტრადიციულად აპრილისთვის ბოლო კვირა ეთმობა აი ამ აქტივობებს, რომელიც მიზნად ისახავს იმუნიზაციისა და ვაქცინაციის მიმართ მოსახლეობის ცნობადობის გაზრდას. ამიტომ პირველი ის და უმნიშვნელოვანესი გახლავთ, რომ ამ კვირეულის ფარგლებში ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ხვდებით მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებს, კატეგორიას. ეს არის როგორც სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები, ეს არის ზოგად საგანმანათლებლო სივრცეები, სკოლები, უნივერსიტეტი. ახლა ამ წუთას მოვედი ახალგაზრდულ ფრაქციასთან შეხვედრის შემდეგ. ახალგაზრდების ინტერესი არის ვაქცინების მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვთა ასაკია ძირითადად არის 5 წლამდე ასაკეში თავდება ძირითადი ვაქცინაცია, მაინც არის ისეთი ვაქცინები, რომელიც კეთდება უკვე შემდგომ ასაკშიც, განსაკუთრებით 2017 წლიდან, როდესაც უკვე შემოვიდა APV ვაქცინაცია. და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ეს შეხვედრები, ვიყენებთ ყველა მედია პლატფორმას და მადლობას გიხდით მუდმივი თქვენი გამოხმაურებისთვის, დაინტერესებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე კარგი საშუალება სათქმელი მივიტანოთ მოსახლეობის ფართო მასებამდე და ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ ეს. ეხლა საქართველოსთვის ეს არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ 1996 წელს საქართველო შექმნა ეგრეთ წოდებული აცრის ეროვნული კალენდარი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და 96 წელი, იმიტომ რომ მანამდე არსებობდა რუსული წარმოების ვაქცინები და 96 წლიდან უკვე საქართველოში დაიწყო შემოტანა ევროპული წარმოების მაღალი ხარისხის ჯანმოსმიერ პრეკვალიფიკაციური ვაქცინები, რომელსაც აქ მინიმალური გვერდითი მოვლენები არის ტექნოლოგიურად სუფთად დამზადებული და დღეს უკვე მოსახლეობაში ამ ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინების მიმართ კითხვებს აღარ სვამენ და არც კითხულობდნენ კარგია, ცუდია, როგორია, რომელი ჯობია, იმიტომ რომ იყო პრეცედენტები, როდესაც ყიდულობდნენ ვაქცინას სხვა ქვეყნის ევროპის წარმოებას, ფრანგ ფრანგულს, ჰოლანდიურს, ახლა ჩვენ პირდაპირ ვღებულობთ პასტერის ინსტიტუტიდან მოგეხსენებათ ყველა ჩვენ შეხვედრაზე, როცა არის ამ თემატიკაზე ჩვენ საუბრობთ, ყოველთვის ხაზს უსვამთ, რომ ყველა ვაქცინა არის ჯანმოსმიერ პრეკვალიფიცირებული, ესე იგი აღიარებული, შესწავლილი და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ იმუნიზაციის პროცესში, არის ცივი ჯაჭვის სრული პროცესის დასცვით. რას ნიშნავს ეს? წარმოებელი ქვეყანა, რომელიც ვაქცინას დაამზადებს თავის დაწესებულებაში, ქარხანაში, შემდეგ ყველა ვაქცინას აქვს მისი თერმორეჟიმი, რომელ ტემპერატურაზე ინარჩუნებს ის ვარგისიანობას. და ეს ვარგისიანობა, რომ იყოს დაცული, ხორციელდება ეგრეთ წოდებული უწყვეტი ცივი ჯაჭვი წარმოებლიდან ბოლო პუნქტამდე, ანუ ბენეფიციარამდე, რომელსაც უტარდება ვაქცინა, ეს თერმორეჟიმი უნდა იყოს მკაცრად დაცული. როგორ ხდება ეს? ამას აქვს თავისი შეფუთვის წესები, ამას აქვს სპეციალური კონტეინერები, რომლითაც ეს ვაქცინა მოდის. ჩვენ ფართოდ ეს უფრო მოსახლეობამ ნახეთ, როდესაც დაიწყო COVID საწინააღმდეგო ვაქცინების შემოტანა, იმიტომ რომ სულ ტელევიზიით ხდებოდა მისი გაშუქება, როგორ ჯდებოდა თვითმფრინავი, მაგალითად თბილისის აეროპორტში სპეციალურ კონტეინერებში ჩამოდიოდა და COVID-ის აცრებს კიდევ სხვა თერმორეჟიმი ჰქონდა და განსაკუთრებული, რომელიც მანამდე არც ერთ ვაქცინას არ ჰქონდა და ამისთვის იყო მზად საქართველოს შესაბამისი სამსახურები და წარმატებითაც გაართვეს ამას თავი და შემდეგ იქედა გადმოტანა დაავადებათა კონტროლის სივრცეებში, იქედან შემდეგ მისი ტრანსპორტირება სპეციალური ტრანსპორტი, მოწოდება ადგილზე, განთავსება და აი მაგალითად ასე გამოიარა დაუშვათ პასტერის ინსტიტუტიდან პარიზი, თბილისი, თბილისი, ბათუმი და ბათუმიდან ავიდა დანისპარაულში, ყველაზე უკეთურეს სოფელში, ხო? აი ბოლომდე არის შენარჩუნებული. იმ ვაქცინებს აქვს თავისი მარკერები ისეთი, რომელიც სწრაფად რეაგირებს და თერმორეჟიმი, რომელიც დისტანციურად შეიძლება ამის გაკონტროლება. წელს მთლიანად დავასრულეთ ჩვენ ცივი ჯაჭვის განახლება, ყოველთვის იყო ახლა, მაგრამ კიდევ უფრო ახალი მაცივრებია შეტანილი და თავისი სპეციალიზირებული თერმომეტრებით, რომელთაც კონტროლირდება ეს და ეს სუპერვიზიას, ან ჩვენ რო ვამხორციელებთ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მონიტორინგის სამსახური, და მივდივართ აუცილებლად პირველი, რასაც ვაკეთებთ პირველად, ჯანდაცვა თუ სოფლის ამბულატორია თუ რაღაც არის, იქ აუცილებლად ნახულობენ, როგორ დევს ვაქცინები, სწორად არის თუ არა დალაგებული, იმ აკურატულობასაც აქვს მნიშვნელობა, როგორ თანმიმდევრობი, რამდენია ტემპერატურა, იმ ტემპერატურის აღრიცხვის სპეციალური ფურცლებია და ფორმებია და ძალიან ბევრი ნიუანსებია, ისეთი რუტინული სამუშაო, რომელიც ამას ჩვენი სამსახური ითვალისწინებს. აი 96 წლის მერე და ისედაც ევროპამ დაიწყო ხუთი დაავადების ვაქცინა, ხუთი ვაქცინით ყველაფერი და დღეს უკვე ვაკეთებთ 13 დაავადების წინააღმდეგ ვაქცინაციას. ეხლა როგორ ისაზღვრება ეს ეროვნული კალენდარი? გათვალისწინებული არის ქვეყნის თავისებურებები, რომელი დაავადებები ციკულირებს, რა სიხშირით, როგორი გამოსავლები აქვს, როგორია მართვა ამ დაავადებების. მოგეხსენებათ, ახლა საქართველოს შეიძლება სხვა ინტერესი ჰქონდეს და შუა აზიის ქვეყანა სხვა ჰქონდეს, აფრიკა სხვა ჰქონდეს და ასე შემდეგ, ხო? მეტნაკლებად მაინც გვანან ეს კალენდარი და ამ კალენდარში არის როგორც ჯერადობა, ასევე არის დაწყების, დასრულების ასაკი. ეხლა რა მთავარი გზავნილები? ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმუნიზაციის დრო, ანუ რომელ პერიოდში უნდა გაკეთდეს ვაქცინა. ძალიან მნიშვნელოვანია დოზა, რომელიც უნდა გაკეთდეს. ეს არის ყველაზე მთავარი გზავნილი და ამაზე მიდის განუწყვეტელი სწავლის პროცესი, იმიტომ რომ გამეორება ცოდნის დედა და მუდმივად ამაზე საუბრობ და ვიმეორებ, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად იცოდეს ამ ცელმა კაბინეტებმა, რომელიც არის გამართული პირველად ჯანდაცვაში.
თუმცა არა მხოლოდ კაბინეტებზე აქვს საუბარი, იმიტომ რომ როდესაც აი გრიპის ვირუსის სეზონი ახლოვდება, თან ხშირად საუბრობთ იმაზე, თუ როდის არის მნიშვნელოვანი გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის გაკეთება, რომ აქვს იმას თავისი გარკვეული პერიოდი და ამ პერიოდების დაცვის გარეშე სასურველი ეფექტი არ მიიღება. მაგრამ მაინც აცრების კალენდარზე, როდესაც საუბრობთ, აქ მთავარი აქცენტი თქვენს ახსენეთ, რომ ეს არის 5 წლამდე ასაკის ბავშვები.
ძირითადად
აი ამ ბავშვებზეა საუბარი. რა რომელი ინფექციური დაავადებებისგან იცავს ამ პერიოდში გაკეთებული აცრები ბავშვებს და უკვე მოზარდობის პერიოდში რა გამოვლინება შეიძლება ჰქონდეს ამა თუ იმ დაავადებას, თუ მაინც ექნება ადამიანს ამ ინფექციურ დაავადებასთან შეხება?
იმისთვის რომ გაგცეთ ამ კითხვაზე პასუხი, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და ვიცით კიდეც მოსახლეობა მათ იცის, რა არის თვითონ ვაქცინა. ეს არის მკვდარი ან დასუსტებული ბაქტერიები და ვირუსები, რომელიც შეყავთ, ანუ ხელოვნური იმუნიტეტის გამომუშავების მიზნით ორგანიზმში. ორგანიზმი როგორც უცხო სხეულზე რეაგირებს და გამოიმუშავებს ანტისხეულებს და მერე, როდესაც რეალობაში ეს ორგანიზმი შეეჯახება ამა თუ იმ ინფექციას, ცნობს ეს ანტისხეული იმას იმ დაავადების გამომწვევს და პირდაპირ მიემართება, ამუშავებს თავის იმუნიტეტს და დაძლევს ამ დაავადებას. ეს არის ძირითადი პრინციპი. მაგრამ არსებობს ეგრეთ წოდებული ცოცხალი ვაქცინა, მაგალითად წითელას ვაქცინა გახლავთ. ცოცხალი ვაქცინა დასუსტებული არის, ის მკვდარი არ არის, ცოცხალი არის. და არის ვაქცინები, მაგალითად, რომელიც შეიძლება გაუკეთდეს ორსულს და რომელიც არ შეიძლება გაუკეთდეს. მაგალითად, წითელას არ უკეთებენ ორსულებს, მაგრამ გრიპზე კიდევ ერთხელ ვიყენებ ამ პლატფორმას, რომ გრიპზე ორსულის აუცილებლობა არის კატეგორიულად დაუშვებელი. თუ რაიმე გართულებები ეწყება ორსულს, ძირითადად არის რესპირატორული დაავადებები და გრიპი, რომელმაც შეიძლება მიიყვანოს ძალიან არასასურველ შედეგებამდე. ეხლა რაც მინდა რომ გავმიჩნო და გასაგები გახდეს ყველასთვის, ეროვნულ კალენდარში შეტანილია მხოლოდ ის ვაქცინები, რომელსაც აქვს თავისი გაკეთების დრო, ვადა და ძირითადად არის გათვალისწინებული, კი ვთქვით, რომ 5 წლის ასაკის ჩათვლით, ანუ სანამდე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში არის ბავშვი და პირველი შეხება აქვს მიკროსამყაროსთან და გაცნობა ამ ვირუსების და იმიტომ არა პირველ ხანებში ბავშვი რომ იწყებს ბავშვის სიაროს ავადდება, ამას ჩვენ გვერდს ვერ აუვლით ვერანაირად, მაგრამ სკოლაში რომ მიდის ფაქტიურად უნდა ქონდეს მას დასრულებული. მაგრამ არ გრძელდება აცრები, იმიტომ რომ არის აცრა ერთჯერადი და არის ისე, როდესაც დამატებითი დოზები სჭირდება მას და სხვადასხვა ასაკში კეთდება ეს დოზა. მოზრდილ ასაკში ძირითადად ეს არის ტეტანისი, დიფტერია და დაემატა აპევე ვაქცინაცია. ეხლა რა შესაქმე? არის სეზონური დაავადებების საწინააღმდეგო აცრა, ის რომელიც თქვენ ბრძანეთ გრიპის, რომელიც არ შედის ამ კალენდარში, იმიტომ რომ ის არის სეზონური ხასიათის და დაწყებამდე, სეზონის დაწყებამდე ორი კვირით ადრე არის უკეთესი მისი გაკეთება. მაგრამ გარდა ამისა არსებობს ბოტულიზმის საწინააღმდეგო აცრა, დიფტერიის საწინააღმდეგო აცრა, არის ყვითელი ცხელება, აი მაგალითად ჩვენი მეზღვაურები, რომლებიც მიდიან ის ყვითელი ცხელების არასაიმედო ქვეყნებში, მაგალითად აფრიკის კონტინენტზე, აუცილებლად სავალდებულა მათი აცრა, გველი საწინააღმდეგო, ანტირაბიული, ანუ ცოფის საწინააღმდეგო, მაგის პრევენცია, სხვა არაფერი არ არის თუ არა აცრის გაკეთება. მაგრამ გარდა ამისა არის კიდევ ასეთი მიდგომა, რომ ვინ ექვემდებარება ამ აცრებს, აი კაცრებს ექვემდებარება გარკვეული ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანი, რისკის შემცველი ჯგუფები, ჯამრთელი, იგივე ორსული მაგალითად. არის სპეციალობები და ისეთი დარგები, რომელსაც აქ ძალიან მაღალი შემხებლობა და რისკის შემცველი არიან. ესერი არის ჯანდაცვის სისტემა, სადაც ცირკულირებს ეს ინფექციები და მიმართვიანობა და თავისთავად. ეს არის თავდაცვის სამინისტრო, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ისინი ექვემდებარებიან, ანუ არის პროფესიები, რომელიც არის რისკის შემცველი პროფესია, ვეტერინარული სამსახური, სურსათის უვნებლობის სამსახური და ბევრი რაღაცა, სკოლები, მასწავლებლები, სამოდელო დაწესებულებები და ასე შემდეგ. 65 წლის ზევით კეთდება პნევმოკოკის აცრა სამჯერადად, იმიტომ რომ ეს ასაკი არის მიდრეკილი ადვილად გაციებით და რესპირატორული დაავადების და ფილტვების ანთებების მიმართ და იცით, რომ ძალიან შეიძლება არაკეთილსაიმედოდ დამთავრდეს, ამიტომ არის ასეთი აცრები. არის ეს ნიუანსები ყველა გასათვალისწინებელი.
გამოდი რუსთა, მე რომ კითხვა დაგისვით, მე მაინტერესებდა ის, რომ აი ის აცრები, დაუშვათ წითელას აცრა, რომელიც გაკეთდა იმ ვადებში, რა ვადები თაც არის გათვალისწინებელი. რავადებსაც ითვალისწინებს აცრების ეროვნული კალენდარი და უკვე ზრდასრულ ასაკში დავუშვათ ხომ არსებობს დაინფიცირების შესაძლებლობაც. იმ პერიოდში გაკეთებული აცრა იცავს ადამიანს დასრულობის ასაკში, თუ მას დამატებით ჭირდება კიდევ
აცრის გაკეთება. აი გეტყვით, ახლა რაშია საქმე. COVID-მა წარმოშვა ასეთი ტერმინი, გამოტოვებული აცრა და დამწევი ვაქცინაცია, რომელიც არ იყო ეს ბრუნვაში ეს სიტყვები ასეთი. რას ნიშნავს ეს? მაგალითად, ყავს ერთი წლის ბავშვი, რომელიც ავცერით თავის დროზე და 5 წელს ასაკში ეკუთნოდა მეორე აცრა წითელასი და ნამდვილად არის ძლიერი აცრა, ისეთი რომ საკმაოდ მყარ იმუნიტეტს ჩამოაყალიბებს და თუ ვინიცობა აქ კონტაქტი წითელასთან და დაემართება, იმ წითელას გადაიტანს ბევრად უფრო მსუბუქად და იმ ვადას არ აქვს აბსოლუტურად მნიშვნელობა. მაგრამ COVID-ის დროს გამოტოვა ეს 5 წლის ასაკის აცრა. დღეს არის 7 წლის. და მშობელი გეუბნება, რომ მირეკავს მე პოლიკლინიკა და მეუბნება, მოეყვანე ბავშვი და მე გადავაბიჯე უკვე ამ ასაკს და რა ვქნა, აუცილებლად უნდა ანაზღაურდეს ის პირველი აცრა ახსოვს ორგანიზმს. ანუ იქედან კი არ დაიწყება აცეკ, ხო?
ასაკი არის უკვე 20 წლის. აი 5 წლის ასაკში გაიკეთა ასაკი.
კი ბატონო.
და ხო, დღეს არის 20 წლის დაკარგვა.
სულ რამდენიმე წლის წინ, 2019 წელს განსაკუთრებით, იყო წითელას დამატებითი ვაქცინაცია და ზუსტად თქვენი კითხვა იქეთკენ არის მიმართული და თუ ვინიცობა არ ახსოვს, დაუშვათ სტუდენტია, ხო? და არ ახსოვს მას, რომ ეს აცრა აქვს გაკეთებული და მშობელსაც არ ახსოვს, რომ მოიხსენებათ, მაშინ იყო ქაღალდის მატარებელზე ჩანაწერები და ზოგს აქვს ეს ჩანაწერი და ზოგს არ აქვს და ვერ პოულობს, იმიტომ არ არსებობდა ელექტრონული პორტალები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? დამატებითი გაკეთება შეიძლება თამამად, აბსოლუტურად არაფერს არ უნებს, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ გაახლება ხდება და გაღვიძება ხდება იმ ძველის, რომ უფრო დაცული იმის ფიქრით, რომ გადაიტანა, არ გადაიტანა, გაიკეთა, არ გაიკეთა, ჯობია რომ გაიკეთოს და აბსოლუტურად არაფერს არ წარმოადგენს ეს. მუშაობს ის აცრები აუცილებლად. პლუს ამას გადატანილი ამ ინფექციების მიერ წარმოქმნილი ანტისხეულები მთელი ცხოვრების განმავლობაში მუშაობს.
აი თქვენ ბრძანით, რომ დღეს იმდენად ხშირად საუბრობთ აცრებზე, მათ მნიშვნელობაზე, მათ საჭიროებაზე და ასე შემდეგ, ფაქტობრივად კითხვები აღარ არსებობსო. ანუ მოსახლეობის მხრიდან გულისხმო, მაგრამ რა შეეხება იმ აცრებს, რომელთა დამატება ეტაპობრივად ხდება? შეიძლება არ არის შესული აცრების კალენდარში, მაგრამ აუცილებელი არის ორგანიზმისთვის, მაგალითად პაპილომავირუსის
საწინააღმდეგო,
ეს უკვე შეიტანეს.
როგორ მიდის, ხო?
ხო, პერიოდი, როდესაც არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება იყო და ეს არც ისე შორეულ წარსულშია საუბარი. ფაქტორულად რამდენიმე წლის ამბავია და თქვენ ხშირად სინანულით აღნიშნავდით იმას, რომ ძალიან რთულია მშობლების დარწმუნება იმაში, რომ ეს საფრთხეს არ შეუქმნის მათი შვილის ჯანმრთელობას. თავდაპირველად გოგონებზე საუბრობდით, შემდეგ უკვე ვაჟებიც დაემატა ამ ჩამონათვალს და დღეს რა რეალობა გვაქვს და მიუხედავად იმისა, რომ შეიტანილია აცრების კალენდარში, რამდენად ხშირად ხდება იმ სტანდარტების დაცვა და იმ ნორმების დაცვა, რაც აუცილებელია იმუნიზაციისთვის ამ აცრასთან მიმართებაში?
კი, პასუხებთ ახლა ამაზე. ყველა ახალი აცრა, რასაკვირველია, ბადებს ძალიან ბევრ კითხვას და ძალიან დიდი სიფრთხილით ეკიდება მშობელი, მით უმეტეს როცა ბავშვის აცრას ეხება, მაგრამ თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ ეს აპევე აცრა არის საშვილოსნოს ყელის კიბოს პრევენცია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ქალთა ონკოლოგიურ დაავადებებში ძუძუსკიბოს შემდეგ მეორე ადგილი უკავია ფატალური გამოსავლით. ეს არის გლობალური გამოწვევა მთელი მსოფლიოსთვის და მატარებელი ამ ვირუსისა. ვირუსი არის მატარებელი, მაგრამ დაავადება ვლინდება სიმსივნით, ხო? აი, გადამდები მატარებელი და თვითონ არ არის ავად არიან ვაჟები. ამიტომ იყო მიღებული ასეთი თავიდან, რომ სქესობრივი ცხოვრების დაწყებამდე იყო უპრიანი ამ აცრის გაკეთება. თუმცა ეხლა გადაიხედა და შეიძლება ნამშობიარევი ქალბატონების და ახალგაზრდა ქალების და ასაკი და
9 წელზე იყო
900-ზე 10-ზე 10 11 12 არის ორჯერადი, არის სამჯერადი. ძალიან ისეთი მაღალი ხარისხის აცრა და თქვენ წარმოიდგინეთ ეხლა რომ ვაჟები დაემატა, ისე რომ გითხრათ სხვა რეგიონებთან შედარებით აჭარა ბევრად უფრო წინ ამ როგორც სხვა ყველა დანარჩენ აცრებში და მათ შორის დამწევ ვაქცინაციაშიც ერთ-ერთი ფლაგმანი ვართ, იმიტომ რომ ბევრი იყო გამოტოვებული, იმიტომ რომ ან ბავშვი ჰქონდა კოვიდი, ან ოჯახში ჰქონდა კონტაქტი და ჩააგდო პროცენტი. აი, როცა
ვარდება 50-იანი წლებიც არის ერთგვარი ჩაგდების პერიოდი, როდესაც ფაქტობრივად ამის
წითელა რო აფეთქდა 2008 წელში, ეს იყო აი ზუსტად ომის პერიოდს უკავშირდებოდა და დარჩა ძალიან ბევრი ბავშვი. ეხლაც აი რაღაც ყივანა ხოლმე არის წამოსული, უკავშირდება ძირითადად სხვა ქვეყნებიდან შემოსულ ბავშთა კონტინგენტს, რომელიც არ არიან სრულად აცრილები, მაგრამ როცა ცირკულირებს ეს ვაქცინა, ეს დაავადება, ავადებიან უფრო ადვილად და ბევრია ყივანახველ, არა მხოლოდ აჭარაში, ზოგადად რომ უსმენთ ჩვენ ბრიფინგებს, იქაც სხვადასხვა რეგიონებიც აღნიშნავენ ამას. და აი აპევესთან დაკავშირებით თქვენ წარმოიდგინეთ, ვაჟების მშობლებმა იაქტიურეს უფრო და წამოვიდნენ ისე და წამოვიდა ნელ-ნელა მართალია, მაგრამ იმკვიდრებს თავს და თანდათანობით დაფუძდება, კარგად მოიკიდებს ფეხს, დაწმუნებული ვარ.
და მაინც რითი განსხვავდება აცრილი ადამიანი აუცრელისგან? ეს სიმპტომატიკას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, მთელი რიგი ინფექციური დაავადებებია, რომელთა წინამდეგაც არის მიმართული სწორედ ეს ვაქცინაცია. ხოლო დაავადებას აქვს თავისი კონკრეტული სიმპტომი, თუმცა არის ალბათ საერთო სიმპტომები, რომლებიც ამ ინფექციურ დაავადებებს ახასიათებს, უნდას ტემპერატურის მატება
და
ასე შემდეგ. და თუ აცრილი ადამიანი მაშინ რა ხდება მასთან მიმართებაში და აუცრელობის შემთხვევაში რა სიმძიმემდე შეიძლება დავიდეს მისი მდგომარეობა და რა შედეგი მოყვეს ამას?
ნუ აცრილი ადამიანი არის დაცული. აცრილი ადამიანი უტოლდება იმ ადამიანს, ვინც გადაიტანა ინფექცია და გამოვიდა ამ ინფექციიდან გამარჯვებული. ანუ მასაც ანტისხეულები აქვს, რომელიც მისმა ორგანიზმმა დამოუკიდებლად გამოიმუშავა დახმარების გარეშე და არის ადამიანი, რომელსაც დაეხმარენ და გაუკეთეს აცრა და ააცილეს ესა. აცრილი და აი აუცრელი ადამიანი, აცრილი ადამიანი ამ დაავადებასთან შეხვედრის დროს კლინიკა არის უფრო მარტივი და უფრო იოლი. ნუ ეს კაზუისტიკა საერთოდ მედიცინაში 100%-იანი არაფერი არ არის, მაგრამ ძირითადად მაინც ასეა, რომ აცრილი ადამიანმა უნდა გადაიტანოს ეს ინფექცია უფრო ბევრად ადვილად, როდესაც აუცრელი გადაიტანს მთელი დატვირთვით კლინიკის სრული გამოხატვით.
და რა შეიძლება ამ შემთხვევაში მოხდეს? ანუ დატვირთვა რომელ ორგანოზე მოდის? ეს
არა გააჩნიათ ინფექციიდან
გამომდინარე?
ეს არის ინფექციიდან, ახლა რა არის? პირ დაბადებისთანავე 0-დან 12 საათში, ესე იგი ბგეპატიტიც კეთდება, ბცჟც კეთდება, უკვე სამშობიაროდან წამოვა მე, დიფტერია, ყვაყურა, ყივანახველა, პოლიომიელიტი, ჰემოფილუს ინფლუენცა, ეს არის მენინგოკოკცემის საწინააღმდეგო, ეს არის როტავირუსი, ეს არის ტეტანუსი, წწყ, წითელა, წითურა, ყვაყურა და ასე შემდეგ. ეს და აპევ ეკიდებ და ძალიან მნიშვნელოვანი დაავადებებია ისეთი, რომლებიც შეიძლება ფატალური გამოსავალიც კი დაადგეს ასეთ შემთხვევაში, მით უმეტეს როდესაც არის იმუნოსუპრესიები. და საქართველო მიცით რას მიაღწია ამ სწორი ვაქცინაციას გზაზეც ცვლით? ის რომ საქართველო გამოცხადებული არის პოლიომიელიტისაგან თავისუფალ ქვეყნად. ეს ასე ადვილად სათქმელია, თორემ ამას მრავალწლიანი და მაღალ პროფესიონალი დარგის სპეციალისტების მუშაობის აი მუხჩა უხრელი შრომის შედეგია ეს.
ასევე რამდენი მუშაობა
რამდენი წლიანი ასეთივე წითურასგან თავისუფალი ზონა არის საქართველო. იმისათვის რომ ეს აღიარება იყოს, აქ ჭირდება რამდენიმე წლიანი დაკვირვება, სულ მინიმუმ არ მოხდეს აფეთქება, არ იყოს შემთხვევა, სპორადული შემთხვევები და ძალიან შეფასებები ძალიან სერიოზულია. ამას ანიჭებს უკვე არასაკუთარ თავს კი არ ანიჭებენ. ამ მონაცემებს წარადგენენ და ამის მიხედვით უკვე ეს რუკა, მსოფლიო რუკა და გადამდები დაავადებების გეუბნება სად რა არის. აი მსოფლიომ აღმოფხვრა ყვავილი. ყვავილი იყო დაავადება, რომელიც სად მილიონობით ადამიანის სიცოცხლეს იწირავდა და რაღაცა და ამიტომ არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი.
და ანა ხველასთან მიმართებაში რა ხდება თქვენ ბრძანით, რომ მაჩვენებელი ოდნავ მომატებულია, ანა ხველა შემთხვევები ფიქსირდება და ამ შემთხვევაში მშობელმა რას უნდა მიაქციოს ყურადღება და როგორ შეიძლება აცრილებზე მაგაკი ვინც უკვე ვადებში ჩაეტარა ეს ყველაფერი აზრა, მაინც არის გარკვეული წესები, რომელთა დაცვაც ნებისმიერ ინფექციურ დაავადებასთან მიმართებაში არის აუცილებელი და რაკი ასეთი შემთხვევების მატებაში ინიშნება, როგორ უნდა განსაზღვროს მშობელმა რასთან აქვს მას საქმე და როგორ მოიქცეს ამ შემთხვევაში.
ეხლა დროში ძალიან დაემთხვა რესპირატორული დაავადებების სეზონს სამყივანახველის გამოჩენა და თავიდან მშობელი ფიქრობდა, რომ ეს იყო ჩვეულებრივი რესპირატორული, იმიტომ რომ ტემპერატურა შეიძლება იყოს არ იყოს და არის შემტევი ხასიათის სხვა და უდგება ისე, რომ ეს სხვა და გადაევლის ციკლობრივი ხვლა იცის ყივანა ხვლა ძირითადად არ არის აუცილებელი, რომ მოხდეს სპასმი, აი რასაც წამოყივლებას ეძახიან.
ვითომ ეს არის ერთგვარი სიმპტომი.
არა, ისე შეიძლება წავიდეს ყივანა ხვლა და საკმაოდ ისეთი სერიოზულად საშუალო სიმძიმით, რომ ეს არ კონდეს წამოყივლების მომენტი, არ არის ეს მნიშვნელოვანი და ამან შეიყვანოს შეცდომაში. მაგრამ ეხლა ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ფუფუნება დიაგნოსტიკის თვალსაზრისით. თუ ეს ხვლა არის გახანგრძლივებული და ყივანა ხვლა ზუსტად ახასიათებს ეს ციკლობრივი ხველებები, სავსე პირით ნახველის ამოღება, ზოგჯერ ნაღებინები, მას ამიტომ რომ ნახველს კლაპავს ბავშვი და მე შეიძლება ამოაღებინოს და რაღაცა, აი აუცილებლად შეიძლება ამისი კვლევის ჩატარება რისი საშუალებაც გასულ წლებში წარმოუდგენელი იყო. იყო ეგრეთ წოდებული პეტრის ჭიქა, თეფშები ესეთი, რომელზედაც იყო აგარის ბულიონი, ეს მაშინ ასეთი იყო და ამოხველების მასას ამ ბულიონზე დათესავდნენ, მაგრამ სავსებით შესაძლებელი იყო დაეჭირა ლაბორატორიულ კვლევას და შეიძლებოდა რა უბრალოდ ექიმის კვალიფიკაცია იყო გადამწყვეტი და მისი შეფასება, რომ ეთქვა რომ ეს ყივანა ხვლა არის თუ არის, მითუმეტეს ეს რეპრიზა ქვია იმას, წამოყივლებას თუ რეპრიზა არ ექნებოდა. მაგრამ ეხლა არის ამისი საშუალება, რომ გაკეთდეს დიაგნოსტიკა და ჩვენ იმიტომ საუბრობთ, რომ წამოვიდა, იმიტომ რომ დიაგნოსტიკური დადასტურება გვაქვს ჩვენ ასეთი შემთხვევების და მართავს მე ოჯახის ექიმი.
Ну, коммуникация ამ შემთხვევაში აუცილებელია ოჯახის ერთ
ინტერესს. აუცილებლად. Ну, ჩავთვლით ამას, რომ ეს არის რაღაცა ბანალური რესპირატორული ინფექცია, გადაულის რაღაცა, მიიყვანოთ აუცილებლად უნდა ბავშვი და ნახოთ, დავწმუნდეთ, რომ არის თუ არა ეს ყივანა ხვლა.
ევროპის იმუნიზაციის კვირეულის მთავარი არსი უკვე არაერთხელ ვახსენეთ, რომ მდგომარეობს იმაში, რომ მოსახლეობამ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიიღოს. თუმცა ეს არ უნდა იყოს წვეტილი პროცესი და მხოლოდ ერთ კვირეულზე არ უნდა ვიყოთ ორიენტირებულნი და ეტაპობრივად ყოველთვის უნდა ხდებოდეს მოსახლეობისთვის ამის შეხსენება. აი აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის შემდგომის საქმიანობა ამ მიმართულებით როგორი იქნება? ქალბატონო როსო,
სულა ეს არის განუ
და აი სამიზნე ჯგუფებს რაც შეეხება, აი თქვენი დაკვირვებით, მაინც რომელ კატეგორიასთან არის უფრო მეტი სამუშაო?
კატეგორია ზოგადად მოსახლეო, იმიტომ რომ ახლა ყურეთ, თუ კი ბავშვია საუბარი, იქ უნდა იმუშაო მშობელთან. იცით თქვენ რომ არსებობს კიდევ გარკვეული კატეგორია, რომელიც წინააღმდეგი არის აცრის, სოციალური ექსელი რამდენადაც დადებითად მუშაობს ბევრ საკითხებთან მიმართებაში, ზოგჯერ არის ნეგატიური, ასეთი ისა რომ ერთმანეთს უზიარებენ აცრას და არიან ანტივაქსერების გარკვეული კატეგორია და ამაზე უნდა ვიმუშაოთ. სამედიცინო პერსონალთან არის განუწყვეტელი მუშაობა საჭირო და ამას ჩვენ ვაკეთებთ. ჩვენი ზოგადად საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი განყოფილება გახლავთ იმუნიზაციისა და ვაქცინაციის და გადამდებ დაავადებების მართვის. ესე იგი განყოფილება, რომელიც მუდმივად მოძრაობაში ვართ, უკიდურესად გეოგრაფიულად ძნელად მისაწვდომ მსოფლიოსაც კი ვსტუმრობთ იქ ადგილზე ნახვა, ვაქცინების შეფასება, შენახვის წესი, ჟურნალების სპეციალურად ელექტრონულ მოდულებში ასახვა, საწყობების მართვა ელექტრონულად, რამდენი გაიხარჯა, რამდენი ჩამოეწერა, რამდენი გაკეთდა, ვის გაუკეთდა, ანუ პასპორტისა მიდის თავის მთლიანად ყველა მუნიციპალიტეტში, ექვსივე მუნიციპალიტეტში ეს არის განუწყვეტელი შრომა. და რასაკვირველია, იმ ასაკობრივი ჯგუფების მოცვა, რომლებიც არიან როგორც ეროვნულ კალენდარში, ასევე ამ ეროვნული კალენდარის გარეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ შევხვდეთ, გავარკვიოთ, ყველას შეუძლია მოვიდეს, იკითხოს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა მუდამ არის მზად, რომ მოსახლეობასთან იყოს მჭიდრო კონტაქტში, ეს არის ჩვენი პირდაპირი დანიშნულება და ყველანაირად დავაკვალიანებთ და ვასწავლეთ და დაწოდებთ ინფორმაციას.
თქვენთან ერთად ჩვენც რა თქმა უნდა აქტიურად ვართ ჩართული იმაში, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია
მიიღოს. მაგალითად ამ კვირაში ახლა რაც აქტიობები არის, არა, სკოლაც არის, გითხარით, უნივერსიტეტი, ახალგაზრდები, ხო, უმაღლეს სასწავლებლებში არის შუალედური გამოცდები, მაგრამ სხვა სივრცეში შევხვდით ახალგაზრდებს დღეს ჩვენ, საბავშვო ბაღის პერსონალთან შევხვდით, სკოლის სამედიცინო პერსონალთან მოგიხსენებათ, რომ საექტნო და საექიმო სამსახური დაემატა სკოლებს, რაც ძალიან სასიხარულოა და ის არის მნიშვნელოვანია. და კიდევ ერთი, რაც ძალიან კარგი ტრადიციად საცვლის ჩაეყარა საფუძველი, როდესაც ბავშვი საბავშვო ბაღის შემდეგ მიდის სკოლაში, სავალდებულო დოკუმენტაციას როდესაც წარადგენს ის, რაც სკოლაში სჭირდება, დამატებით მიაქვს ეგრეთ წოდებული 063 ფორმა, რომელშიც უნდა იყოს ასახული ყველაც, რომ სკოლა მიცოდეს ეს ბავშვი სულად აცლია თუ აკლია რომელიმე აცრა და საჭიროება თუ არა, და აი ზუსტად ის ექთანია თუ ექიმი სკოლაში ისფლობს ამ ინფორმაციას და ადგენს. ჩვენ გვაქვს პერსონალური სიები, რომელ ბავშვს სჭირდება დამწევი ვაქცინაცია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი.
დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ
დღევანდელ
გადაცემაში მონაწილეობისთვის, წარმატებები თქვენ და თქვენს გუნდს, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი გუნდის წევრები გყავთ. ჩვენ გვაქვს ხშირი კომუნიკაცია აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრთან და ყოველთვის თქვენთან ერთად ვცდილობთ, რომ მეტი ინფორმაცია მიიღოს ჩვენმა მსმენელმა. დღევანდელი გადაცემის მიზანიც სწორედ ეს იყო, მითუმეტეს რომ 21 აპრილიდან 27 აპრილის ჩათვლით ევროპის იმუნიზაციის კვირეული ტარდება და ეს სწორედ ის დროა, როდესაც აცრებზე, იმუნიზაციაზე და მათ მნიშვნელობაზე ვსაუბრობთ. დღეს სწორედ ამ თემას შევეხეთ კონტაქტის სტუმართან ერთად. კონტაქტის სტუდიაში გახდა აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე პარასკევამდე გემშვიდობებით. პარასკევს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ინგა მებონიასთან ერთად.